Foddi Cwm Tryweryn. Ydych chi'n cofio lle glwsoch i'r newyddion am Foddi Capel Celyn?
Wel, o'n i'n gwybod am y digwyddiad tipyn ymlaen llaw, er enghraifft. Oedd gan Blaid Cymru pryd hynny, nid cynadledda yn ysgol haf. A dwi'n cofio ysgol haf yn digwydd yn Llangollen yn y flwyddyn 61. O'n i'n digwydd bod yno a mi aeth hi'n andros o ffrau. O'r yna rei yn disgwyl i Gwynfor a J. Jones, yr ysgrifennydd, ddilyn yr esiampl os odwyd efo'r ysgol fomio cyn yr ail ryfel byd. A wedyn roedd Mrs. J. Daniel, dwi'n cofio, yn arwain yr ymdrech i gorfodi nhw i weithredu felly ar ran Plaid Cymru. Ond mi gollson y dydd a mi eithon ni ffurfio Plaid Gwerin Ethol, dwi'n credu am gyfnod, rhai ond nhw'n byth bynnag. Ond na, oedd y peth wedi bod yn y gwynt, oedd yn had er enghraifft, wedi sgrifennu llawer o lythyrau i'r Daily Post, y papur, y gogledd, fel oedd o pryd hynny. Ac y prif beth oedd bod nhw'n boddi pentre lle oedd yna gymdeithas Cymraeg i iaith. A dyna oedd yr peth oedd wedi gwylltio pobl yn cychwyn cynta. Ac wedyn, wrth gwrs, mi gynyddodd y gwrthwynebiad a mi aeth yn fatar o chi bleidlais yn y Senedd ac yn y blaen hefyd. Felly oedd na ryw dwydad blynydd o codi'r ymwybyddiaeth a llawer o ddadla a phwysa wedi bod ynglyn â'r peth.
Ydych chi'n cofio be ddych chi'n weld ar y teledu yn y cyfnod yma?
Wel, eto oedd o'n gyfnod lle oedd y teledu ddim mor boblogaidd â hynny. Hynny ydy oedd o'n bodoli'n sicr. Twan am gymaint o deledu Cymraeg nag oedd ar y pryd. Ac y pytiad o'n rhoi oedd o'n tueddu i gadw fo ar wahân i chydig o newyddion ynglyn â pethau mwy diwylliannol. Ond dwi'n cofio, wrth gwrs dwi'n cofio yr union ddydd pan oedd yr cyfarfod agoriadol mawr na oedd yno, ynde? O'n i wedi bwriadu mynd fy hun, neu es i ddim, lle bu yna andros o wrth dystiad a tarfu ar y gweithgarwch y cyfarfod yna o agor swyddogol. A chi, a fanodd oedd y tensiwn yn dal a'r teimladau cri yn dal i fodoli.
Dach chi'n cofio o fewn eich cymuned chi os oedd pobl yn trin a trafod y peth?
Mi oeddan dwi'n credu, dwi'n gwybod bod na deimlad cri oherwydd bod fel o'n i'n dweud bod na fygythiad yn dod o'r tu allan. Wrth gwrs Lerpwl oedd PR yr holl waith. Ac mi aeth Bessie Braddock er enghraifft un o aelodau seneddol Lerpwl yn rhyw fath o fwgan mawr gan Cymru. Ac yr un pryd oedd na yr ymteimlad cenedlaethol yn datblygu. Felly ar y stryd oedd na fwy o drafod y peth. Ac yr oedd yr ymdeimlad, wyddoch chi, o anghyfiawnder yn cynyddu ar y pryd a personoliaetha ynglyn â'r peth, Bessie Braddock ar un llaw a'i gŵr, a Gwynfor Evans, a wrth gwrs yr haid ar ei wrth dystion fwy uniongyrchol hefyd efo rhwydron ac yn y blaen hefyd yr un pryd. Felly mi aeth yn fatar oedd yn cael cryn dipyn o sylw.
Nath o effeithio ar eich synwyr chi o Gymreicdod?
Wel, ddari oedd efnhau yr ymdeimlad bod na lywodraeth oedd a yn cymryd falle bod gynnyn nhw'r begau ddeud y pwyslais mawr ar be oedd yn dda ar gyfer Lloegr yn arbennig wrth gwrs fel y glad fwyaf. Ac felly bod Cymru'n cael ei hanwybyddu. A mi ddaru gynyddu'r teimlad yn ofnadwy, dwi'n meddwl, ar y pryd.